Je, hauna furaha? Mnyogovu na una mawazo? Badilisha akili yako na maisha. Wacha tuchukue safari ya kiroho, matumaini na amani ya ndani. Yapi ni ujumbe wa Guru Nanaki ili kutusaidia kuboresha hali zetu binafsi za ndani za roho zetu. Wacha tuendeleze uhusiano mmoja na Mungu ambaye yuko ndani yetu, ndani ya roho zetu. Karibu nasi kwa safari hii. Hatuhitaji tambiko au kuhani, lakini zingatia: tafakari juu ya Mungu, penda na uheshimu kila mtu, dhibiti ego, kazi kwa ajili ya kuishi na kusaidia wale wanaohitaji. Tunapoendelea katika safari hii, tutaona roho zetu zikiwa njema, mizozo yetu ya ndani inapotea, na uhusiano wetu na wengine unaboreka. Sasa kaa nyuma na pumzika katika safari ya roho. Kuna Mungu mmoja wa milele kote duniani. Jina lake linaishi milele. Mungu ni muumba wa vyote na yuko kila mahali. Mungu hamuogopi yoyote, kwa kuwa hakuna mwenye nguvu kumshinda. Mungu hana ubaguzi. Mungu yuko hai kila wakati, usiku na mchana. Mungu hawezi akafa wala kuzaliwa tena. Mungu hakuumbwa na amejaa nuru. Anaweza tu kutambulika kupitia kwa neema yake Guru. Imba na kutafakari. Amekuwepo tangu mwanzoni mwa nyakati. Mungu ni wa kweli leo na atabakia kuwa wa kweli katika siku za baadaye. Utakasa maeneo ya hija haiyafikii usafi wa akili, hata kama itafanywa mara zaidi ya milioni moja. Akili haiachi kuzurura kwa kubakia kimya, hata kwa njia ya kutafakari kila mara. Hata mtu awe na mali kutoka sayari zote, akili haiachi kuwa na tamaa. Mtu anaweza kuwa na busara, lakini mwishowe ikawa ni bure. Basi mtu anaweza kufikia vipi uzima wa milele, na ni vipi mfumo wa imani isiyo sahihi unaweza kusimamishwa? O Nanaki, pazia uongo inaweza tu kutolewa kwa kuishi kulingana na amri ya Mungu, kama vile tu anavyotarajia kutoka kwako. Kila kitu huwa na mfumo kulingana na matakwa ya Mungu. Matakwa ya Mungu haiwezi kutajwa. Nafsi zote zimeumbwa kwa matakwa yake. Utukufu na ukubwa hupatikana kwa matakwa yake. Kuna njema na mbovu, yote ni kwa matakwa yake. Maumivu au furaha hupatikana kulingana na matakwa yake, kwa kuzingatia matendo yaliyopita. Kwa matakwa yake watu wengine hubarikiwa na kuwekwa chini ya neema yake, huku wengine wakipotea. Kila mwanadamu anatii matakwa yake. Hakuna anayeweza kuepuka hilo. O Nanaki, yule ambaye anaelewa matakwa yake hataweza kuwa na ubinafsi. Yule mwenye amebarikiwa na nguvu za kiroho kutoka kwa Mungu ndiye anayeweza kusifu ukuu wa mwenye nguvu. Wengine huimba juu ya utukufu wake kupitia kwa zawadi zake zilizopokelewa na kuzitambua kama ishara ya neema yake. Wengine huimba kumuhusu baada ya kumtambua kwa kusoma masomo ya filosofia. Wengine huimba kuhusu nguvu zake za kuumba na kuharibu. Wengine huimba kuwa huyachukua maisha na kuyarejesha tena. Wengine huimba kuwa yeye huonekana mbali sana. Wengine huimba wanapohisi uwepo wake. Wema wake hauwezi kuelezwa ukaisha. Mamilioni ya watu wamejaribu kumfafanua mara nyingi, ilihali hadithi kuhusu sifa zake haina kikomo. Mungu anazidi kutupa zawadi zake hadi tutakapochoka kupokea, hadi tutakapoondoka duniani. Miaka nenda miaka rudi, anazidi kutumia zawadi zake. Mfumo wote wa ulimwengu unaendeshwa kwa amri ya Mungu. Ona naki, Mungu mwenye hana wasiwasi, anastawi katika uzima wa milele, huku akitunza viumbe wake. Mungu ni wa kweli na anaishi milele. Jina lake ni la kweli, na lugha yake ni upendo usio na kikomo. Uumbaji unahitaji neema na baraka zisizo na kikomo. Na Mungu mwenye kupeana anazidi kupeana. Tunaweza kupeana nini kwa mpatanianaji mkuu wa zawadi? Ndio azidi kutubariki kwa kutuelimisha na hata kuona uwepo wake mtakatifu. Tunaweza sema nini ili tuone upendo wake? Neno la Mungu na jina lake linapatikana kila mahali. Linapofurahikiwa alfajiri, huishi katika ukuu wa milele. Mwili wa mwanadamu ni zawadi kutokana na matendo mema ya awali, kukombolewa kutoka kwa mzunguko wa kuzaliwa na kufa kutokana na neema zake. Ona naki, tunamjua Mungu zaidi tunapoishi naye, ambaye hakuumbwa na anaishi milele. Mungu hawezi kuumbwa. Mungu alijiumba mwenyewe na hana dhambi. Wale wanaotafakari kuhusu jina lake kuu kila mara kwa kumjua au kutokumjua watainuliwa kiroho. Ona naki, tuimbe sifa za hazina ya wema kwa kutafakari jina kuu. Tukalile jina kuu kwa kujitolea kikamilifu na kuwa na upendo kwa Mungu aliye ndani yetu. Kwa kufanya hivyo, mtu huondoa matatizo yote na kupata anwani ya kiroho iliyo ya kweli. Kupitia kwake Guru, tunasikia neno lake Mungu, wimbo wa milele. Tunapokea maarifa kiukuu na kutambua kuwa Mungu hupatikana kila mahali. Mungu ni mmoja tu. Kwetu sisi Mungu ni Shiva, Vishnu na Parvati na miungu mingineyo. Hata kama nitamjua, siwezi kuelezea jinsi alivyo, kwa kuwa hawezi kuelezeka kwa maneno yoyote yale. O Guru wangu, nipe hekima nisimsahau Mungu mwenye kuhudumia viumbe wote. Kwa nini kufanya matambiko katika maeneo takatifu ilihali Mungu hafurahi matendo hayo? Nikitazama viumbe wake, hakuna kinachopatikana bila baraka yake. Mtu anaposikia mafunzo ya Guru, hata kama ni mara moja tu, kwa upendo wa kweli na kujitolea kikamilifu, akili yake hujaa maarifa ya kiukuu. O Guru wangu, nipe hekima nisimsahau Mungu mwenye kuhudumia viumbe wote. Hata kama uliishi katika vizazi vinne ama mara kumi zaidi, na ukajulikana na kutamaniwa katika mabara yote tisa, ukapata jina zuri na sifa na umaarufu kote duniani, lakini kama Mungu hakukubariki kwa neema zake, basi wewe ni kama mtu ambaye aliyetengwa na watu. Utakuwa mtu wa hali ya chini katika macho ya Mungu na kiroho, na kudhauriwa kwa ajili ya matendo yako. Ona naki, Mungu hubariki mtu mwenye hastahili kwa wema wake, na kuongeza wema wake zaidi kwa wale wenye wema. Hakuna mwenye haki kuliko Mungu. Kwa kusikiliza neno kuu la Mungu kwa upendo na kujitolea, mtu huinuliwa kiroho na kuwa mtume, kiongozi wa dini. Kwa kusikiliza neno la Mungu kwa upendo na kujitolea, mtu hufahamu kwamba Mungu ndiye mwenye kushikilia dunia, wala sio fahali kulingana na maandiko ya dini ya Kihindi. Kwa kusikiliza neno la Mungu kwa upendo na kujitolea, mtu hufahamu kuwa ni Mungu ndio mwenye kushikilia mabala yote na hata jahanamu. Kwa kusikiliza neno la Mungu kwa upendo na kujitolea, mtu huepuka madhara ya majira na hawezi kujipata katika mzunguko wa kuzaliwa na kufa. Ona naki wafuasi wa Mungu wako katika hali ya furaha na neema milele. Kwa kusikiliza neno la Mungu kwa upendo na kujitolea, uchungu, huzuni na dhambi zote kufutiliwa mbali. Kwa kusikiliza neno la Mungu kwa makini na kwa upendo na kujitolea, mtu hupata sifa za Mungu. Katika dini ya Kihindi, miungu Shiva, Brahma na Indra inaashiria sifa za Mungu. Kwa kusikiliza neno la Mungu kwa upendo na kujitolea, mambo mabaya humtoka mtu na kuanza kumsifu Mungu. Kwa kusikiliza neno la Mungu kwa upendo na kujitolea, mtu anapata uwezo wa kufahamu jinsi viungo mbalimbali vya mwili wa binadamu vinavyofanya kazi, kama vile macho, masikio na kuongea. Kwa kutumia viungo hivi kwa njia inayostahili, mtu anafaa kujua jinsi ya kuungana na Mungu. Kwa kusikiliza neno la Mungu kwa upendo na kujitolea, mtu hupata maarifa ya kiroho. Katika maandiko ya dini ya Kihindi, Shastras, Simritis na Vedas ni ishara ya maarifa ya kiroho. Ona naki wafuasi wa Mungu wako katika hali ya furaha na neema ya milele. Kwa kusikiliza neno la Mungu kwa upendo na kujitolea, uchungu, huzuni na dhambi zote hufutiliwa mbali. Kwa kusikiliza neno la Mungu kwa upendo na kujitolea, mtu hujua ukweli, kutosheka na kuwa na maarifa ya kiroho. Kwa kusikiliza neno la Mungu kwa upendo na kujitolea, mtu huwa mwenye haki. Kwa kusikiliza neno la Mungu kwa upendo na kujitolea, mtu hupata maarifa ya kikuu na heshima ya kweli. Kwa kusikiliza neno la Mungu kwa upendo na kujitolea, akili ya mtu huwa na uwezo wa kutafakari mambo mapya. Ona naki wafuasi wa Mungu wako katika hali ya furaha na neema milele. Kwa kusikiliza neno la Mungu kwa upendo na kujitolea, uchungu, huzuni na dhambi zote hufutiliwa mbali. Kwa kusikiliza neno la Mungu kwa upendo na kujitolea, mtu huwa na wema zaidi. Kwa kusikiliza neno la Mungu kwa upendo na kujitolea, mtu hupata neema ya kiroho. Kwa kusikiliza neno la Mungu kwa upendo na kujitolea, mtu aliye mdhaifu kiroho huelimika na kufuata mkondo unaofaa. Ukisikiliza, yaliyo mbali hupatikana kwa urahisi. Ona naki wafuasi wa Mungu wako katika hali ya furaha na neema milele. Kwa kusikiliza neno la Mungu kwa upendo na kujitolea, uchungu, huzuni na dhambi zote hufutiliwa mbali. Hali ya kiroho ya akili iliyo na imani kikamilifu katika jina la Mungu ni ya juu sana kiasi cha kutoelezwa. Yeyote anayejaribu kuelezea atajutia jaribio lake. Watu huthamini hali ya kiroho ya aina hiyo ya roho iliyoinuliwa, lakini hakuna yeyote anayeweza kuikamata na kuiandika. Jina la Mungu ni safi kikamilifu. Yule aliye na imani kikamilifu na anayeishi kulingana na ushauri wa Guru ndiye anayeweza kupata radha utakaso wake mkuu. Kwa kuwa na imani kamilifu katika Mungu, mtu hupata uwezo wa kuwajua mambo bila ugumu wowote na kupata elimu ya kiroho. Kwa kuwa na imani kamilifu katika Mungu, mtu hupata kuelewa kwa njia ya kiroho kuwa Mungu anapatikana kila mahali. Kwa kuwa na imani kamilifu katika Mungu, mtu hawezi kuteseka kutokana na uchungu wa mabaya ya ulimwengu. Kwa kuwa na imani kamilifu katika Mungu, mzunguko wa kuzaliwa na kufa umeondokea mtu. Jina la Mungu ni safi kikamilifu. Yule aliye na imani kamilifu na anaishi kulingana na ushauri wa guru, ndiye anaweza kupata ladha utakaso wake mkuu. Kwa kuwa na imani kamilifu katika Mungu, mkondo wa kiroho wa umini hautazuiliwa na chochote. Kwa kuwa na imani kamilifu katika Mungu, wale waumini wataondoka duniani katika hali kubwa ya kiroho. Kwa kuwa na imani kamilifu katika Mungu, mtu hawezi kufuata mkondo wa matambiko ya madhehebu ya kidini. Kwa kuwa na imani kamilifu katika Mungu, waumini wamejikita katika mkondo wa ukweli na haki. Jina la Mungu ni safi kikamilifu. Yule aliye na imani kikamilifu na anaishi kulingana na ushauri wa guru, ndiye anayeweza kupata ladha utakaso wake mkuu. Kwa kuwa na imani kamilifu katika Mungu, mtu anapata ukombozi kutoka kwa mzunguko wa kuzaliwa na kufa. Kwa kuwa na imani kamilifu katika Mungu, mtu anavihusisha viungo vyake vyote vya hisia katika kutafakari kuhusu neno la Mungu. Mungu anapopendezwa, anafanya viungo vyetu vya hisia kutii amri yake. Kwa kuwa na imani kwa Mungu, mtu hupita juu ya bahari ya ulimwengu iliyojaa mabaya na kuisaidia wafuasi wa guru kujikomboa kutoka kwa mzunguko wa kuzaliwa na kufa. Kwa kuwa na imani katika Mungu, aona naki, mtu hawezi kuzurula kujitosheleza kutoka kwa mtu yoyote. Jina la Mungu ni safi kikamilifu. Yule aliye na imani kikamilifu na anaishi kulingana na ushauri wa guru, ndiye anayeweza kupata ladha utakaso wake mkuu. Waliojikita kwa jina lake Mungu wamebarikiwa ili kuinua kiroho na kuheshimiwa. Mioyo hiyo iliyojikita katika jina la Mungu ni teule na lengo lao liko katika neno kuu la Mungu. Ikiwa mtu atajaribu kueleza jinsi Mungu alivyo, itakuwa wazi kuwa ni vigumu kueleza jinsi alivyo, kwa kuwa hakuna kikomo katika uumbaji wake. Haki ama dini ni kizazi cha rehema. Nguvu za rehema, hii ndio inaodhaniwa kuwa fahali inayoshikilia dunia. Kwa kawaida, usawa unadumishwa na haki, rehema na kuridhika, fadhila, wema. Hizi tatu ndizo zinazoweka ulimwengu katika mpangilio mwema, kama shanga katika uzi. Anaelewa usawa fadhila hizi, anakuwa wa kweli. Ni sharia kuu ndio zinazoweka ulimwengu katika usawa, wala sio fahali kama ilivyo katika dini ya kitambo ya Kihindi. Kuna dunia nyingi zaidi ya dunia hii, na mbele ya hizo kuna nyingi zaidi. Ni nguvu gani inazishikilia pamoja na uzito wao? Majina na rangi ya viumbe mbalimbali vinavyokaribiana yaliandikwa kwa kalamu ya milele ya Mungu. Ni vipi mtu anaweza kuandika masimulizi kuhusu haya? Yatakuwa masimulizi yasiyokuwa na mwisho. Nguvu yake ni kubwa, uzuri wake wa kusisimua. Zawadi nzuri ni nani anayeweza kujua kipimo chao? Kuliumba ukubwa wa ulimwengu kwa neno moja, na mamia ya maelfu ya viumbe wakaibuka. Hata sina nguvu ya kuanza kuelezea uumbaji wako. Sina chochote cha kutoa kinachostahili ukuu wako. Hata maisha yangu hayatoshi. Chochote kinachokufurahisha wewe Mungu ni bora kwa kila mtu. Wewe pekee ndiye wa milele na hauna umbo. Wanaotafakari juu ya jina lako kwa upendo hawahesabiki. Wanaokuabudu na kufanya mambo mengi magumu hawahesabiki. Maandiko na ibada, ukariri wa ibada za Vedas hazihesabiki. Yogis ambao akili zao zimebaki kuwa mbali na dunia hawahesabiki. Waumini wengi wasiohesabika, wametafakari mema na hikima ya Mwenyezi Mungu. Kuna watu watakatifu na watu wenye kusaidia wengine hawahesabiki. Kuna mashujaa wengi wa kiroho ambao hushambuliwa vikali katika uwanja wa vita vya kimaisha, hawahesabiki. Kuna watu wengi wasiohesabika walijitolea, wameunganishwa na Mwenyezi Mungu kwa nia moja tu ya kujitolea. Jinsi nilivyo bila nguvu, nitawezaje kueleza uumbaji wako mkubwa? Sina chochote cha kutoa kinachostahili ukuu wako. Hata maisha yangu hayatoshi. Chochote kinachokufurahisha wewe ni bora kwa kila mtu. Wewe pekee ndiye wa milele na hauna umbo. Wapumbavu waliopofushwa kwa ujinga ni wengi, hawahesabiki. Wezi na wafujaji ni wengi, hawahesabiki. Wanaolazimisha matakwa yao ni wengi, hawahesabiki. Wanyongaji na wauaji wasio na huruma ni wengi, hawahesabiki. Wenye dhambi wanaoendelea kutenda dhambi ni wengi, hawahesabiki. Waovu wanaonawili kwa mienendo yao miovu ni wengi, hawahesabiki. Wasemaji uongo wanaoendelea kutenda madhambi kwa kuongea mabaya kwa wengine ni wengi, hawahesabiki. Katika beti za hapo awali, Nanaki anaelezea kuhusu watu wa hali ya chini. Sina chochote cha kutoa kinachostahili ukuu wako. Hata maisha yangu hayatoshi. Chochote kinachokufurahisha wewe ni bora kwa kila mtu. Wewe pekee ndio wa milele na hauna umbo. Majina ya vitu ulivyoumba hayahesabiki na makao yao hayahesabiki. Kuna dunia nyingi zisizoweza kufikiwa na kukaribiwa. Hata neno kutohesabika haliwezi kuwasilisha hali ya umbaji wake usiokuwa na mwisho. Ni kwa kutumia maneno kwamba jina lake linaweza kukadiriwa. Ni kwa kutumia maneno kwamba sifa zake zinaweza kuimbwa. Elimu ya kiukuu hupatikana kupitia kwa maneno. Sifa zake huimbwa na wema wake kujulikana. Lugha iliyoandikwa na ile iliyozungumzwa inaweza tu kuonyeshwa kupitia kwa maneno. Hatima ya mtu huelezwa kwa kutumia maneno. Yeye Mungu aliandika hatima ya kila mtu, hana mwisho. Anavyoamuru ndivyo tupokeavyo. Ulimwengu ni dhihirisho la jina lako. Hakuna mahali ambapo Mungu hapatikani. Nawezaje kuelezea nguvu zako bunifu? Hata siwezi. Nikawa dhabihu kwako. Chochote kinachokufurahisha wewe Mungu ni bora kwa kila mtu. Wewe pekee ndio wa milele na hauna umbo. Mikono, miguu na mwili ikichafuka, maji inaweza kuondoa uchafu. Sabuni inaweza kutumika kuosha nguo zinapochafuliwa kwa mkojo na kadhalika. Lakini akili inapochafuliwa kwa fikra mbovu na dhambi, inaweza kusafishwa tu kwa kukalili na upendo wa namu. Neno la Mungu. Waadili au wenye dhambi sio majina tu. Tunakuwa watu wema, waadili ama wenye dhambi, kulingana na matendo tunayotenda. Tunayabeba matendo hayo hadi kwenye maisha yajayo. Utavuna unachokipanda. Zawadi na adhabu ni matunda ya matendo yetu. O Nanaki, kulingana na sheria zake kuu, unakuja na kuondoka duniani kulingana na matendo yako. Hija, mambo magumu. Yeyote yule anayesikiza na neno la Mungu kwa kujitolea kikamilifu na upendo katika moyo wake, anafanya hija ya kweli kwa kujiosha nafsi. Inawezekana kupata fadhila wema kwa kuachana na ego na kukariri na neno la Mungu. Fadhila zote ni katika kukusifu. Mwenye nguvu, bila fadhila hakuwezi kuwepo na ibada ya kujitolea. na kuinamia wewe, muumba wa maya na muumbaji wa neno kuu. Unaishi milele na unapendeza, na furaha ya kindani sio na kikomo. Saa hiyo ilikuwa ipi? Na wakati huo ulikuwa upi? Na ilikuwa siku gani? Na ilikuwa tarehe gani? Yalikuwa majira gani? Na ulikuwa mwezi upi? Dunia ilipoumbwa? Pandits, wasomi wa dini ya Kihindi, hawakujua wakati dunia ilipoumbwa. La sivyo wangekuwa wameandika katika Puranasi, vitabu vya dini ya Kihindi, hata kadi. Wasomi wa dini ya Kiislamu hawakujua. La sivyo wangekuwa wameandika katika Qur'ani. Yogis hawakujua siku, tarehe, mwezi au majira ambapo dunia iliumbwa. Ni Mungu muumbaji pekee anayejua wakati alipoumba dunia. Nawezaje kuzungumzia ukubwa wake? Nawezaje kumsifu? Nawezaje kuelezea fadhila wema wake? Nawezaje kumjua? Ona naki, kila mtu anazungumza na kujifanya kuwa mwelevu zaidi kuliko wengine. Ukuu ni aliye mkuu, jina lake ni kuu. Kila kitu hufanyika kulingana na matakwa yake. Ona naki, yule anayedai kumjua Mungu asiyejulikana kikamilifu hawezi kustahili neema zake. Kuna dunia za jahanam chini ya dunia za jahanam, na mamia ya maelfu ya dunia za juu mbinguni. Vedas wanasema kuwa wasomi wamechoka wakijaribu kupata mipaka uumbaji wake Mungu. Maandiko yanasema kuwa kuna dunia 18,000. Kiukweli ni nyingi mno, zote zina asili moja, Mungu mwenyewe. Haiwezekani kamwe kuhesabu uumbaji wa Mungu usio na kikomo. Hakuna hata idadi inaweza kutumiwa kuelezea. Ona naki, Mungu ni mkuu na anajua alivyo mkuu. Wale wanamsifu Mungu anayependeza na kuungana naye, lakini hawawezi kuchanganua ukuu wa utukufu wake. Ni kama vijito na mito inayoelekea kwenye bahari na kuungana nayo, na haiwezi kujua ukubwa wa bahari hiyo. Hata wafalme na watawala wenye mali na utajiri mkubwa hawawezi kutoshana na mtu maskini hohehahe asiyemsahau Mungu. Fadhila wema za Mungu pamoja na maelezo ya hizo fadhila hayana mwisho. Hakuna mwisho kwa uumbaji wake, hakuna mwisho zawadi zake, hakuna mwisho kwa viumbe wake, wala hakuna mwisho kwa sauti ya maumbile yake. Hata kama itajaribiwa kwa muda mrefu, mipaka ya dunia iliyoundwa haiwezi kutambuliwa. Watu wengi wanajitahidi kujua mipaka yake, lakini haipatikani. Hakuna anayeweza kujua hizi mipaka, ndivyo inavyozidi kuongelewa. Ukuu ni wa aliye mkuu, na kutokuwa na kikomo ni makao yake ya mbinguni. Aliye juu zaidi ndiyo jina lake. Ni mtu mkuu kama Mungu mwenyewe, mwenye uwezo wa kujua hali ya Mungu wa juu na iliyoinuliwa. Ni Mungu mwenyewe ndiye anayejua alivyo mkuu. Ni Mungu mwenyewe ndiye anayejua alivyo mkuu. Ona naki, kwa neema zake anapeana baraka zake. Baraka zake ni nyingi kiasi cha kutoweza kuhesabika. Mpeanaji mkuu anaamini tu katika kupeana, na hana choyo hata kidogo. Mashujaa wengi wanaomba kutoka kwa Mungu asiye na mwisho. Ni wengi wanaotafakari na kukaa juu yake, hawahesabiki. Wengi wanajiingiza katika matendo mabaya na kuaga kwa sababu ya wasiwasi. Wengi wanazidi kupokea zawadi zake Mungu, lakini wanakana kuzipata kwa kutomshukuru. Wapumbavu wengi wanaendelea kupokea, lakini wanasahau anayepeana. Ni wengi ambao wataendelea kuvumilia mafadhaiko, kunyimwa na kunyanyaswa kila mara. Haya mateso ni baraka zako pia, mpeanaji mkuu, kwa sababu yanaturudisha kwako kwa kupata fadhila zako. Uhuru kutoka kwa ego na mambo ya dunia inafikiwa tu kwa kukubali matakwa yako. Hakuna mwingine aliye na usemi juu ya hilo. Ikiwa mtu mpumbavu atapendekeza njia yote ile zaidi, atapendekeza njia yote ile zaidi ya kukubali matakwa ya Mungu, kuepuka ushirika na maya, atakabiliwa na athari za upumbavu wake. Ni yeye mwenyewe anajua mahitaji yetu na anazidi kuyatimiza. Ni wachache wanaoshukuru kwa hili. Ona Naki, aliyebarikiwa na hazina ya kumsifu Mungu, ndiye mtu mwenye utajiri mkubwa wa kiroho duniani. Fadhila wema za Mungu hazina bei. Juhudi ya kupata fadhila hizo hazina bei. Wale wanaopata fadhila wema zake hawana bei. Hazina zake hazina bei. Wanaokuja duniani na kuondoka baada ya kupata fadhila wema zake hawana bei. Wale waliojikita katika upendo wake hawana bei. Wale waliozama ndani yake hawana bei. Amri yake kuu ya dharma haina bei. Kolki yake kuu ya haki haina bei. Mfumo wake wa haki hauna bei. Haki iliyokuu haina bei. Baraka na zawadi zake hazina bei. Rehema yake haina bei. Amri yake ya kifarume haina bei. Hana bei. Haelezeki. Watu wengi kwa kukariri nam neno lake, kwa kutafakari kiundani, wanazama ndani yake Mungu, lakini hawawezi kueleza alivyo. Maandiko matakatifu, Vedas na Puranasi, yanamwelezea Mungu. Wasomi wanaongea na kutoa mazungumzo kumuhusu. Brahmas na Indras wasiohesabika wanaongea kuhusu Mungu. Krishna, Mungu wa Wahindi, na wafuasi wake wanaimba sifa zake. Shiva, Mungu wa Wahindi, na Siddhas, watu wenye nguvu za juu, wanamsifu. Wasomi wengi walioumbwa na yeye wanamsifu. Mashetani na miungu inamtamani. Watu wengi waliomkubali, mitume watakatifu na wafuasi wao, wanaimba sifa zake. Wengi wanamsifu huku wakijaribu kueleza jinsi alivyo. Watu wengi wamemzungumzia mara kwa mara na wameondoka. Kama angeumba vitu vingi zaidi jinsi ambavyo amefanya, na kila mtu kushuhudia, wema zake haziwezi kuelezwa. Ni mkuu jinsi atakavyo. Ona Naki, Mungu pekee anayejua alivyo mkuu. Ikiwa mtu anadai kuwa na uwezo wa kueleza jinsi Mungu alivyo, muone kama mtu mpumbavu zaidi. Mungu, ni aina gani ya makao yanaweza kuwepo ambako unatunzia uumbaji wako? Kwa kuwa uko kila mahali katika uumbaji wako, aina nyingi ya muziki ya mbinguni inaimbwa wewe, huku ikitoa nyimbo zisizohesabika. Upepo, bahari, mvua na moto, vyote vinaimba sifa zako kwa sauti zao. Hakimu mwenye haki pia anaimba sifa zako. Malaika wa kihadithi au wa kudhaniwa tu, Chitri na Gupti, ambao huweka rekodi ya matendo, na hakimu mwenye haki wa dhalma ambaye husoma matendo hayo, wanaimba kukuhusu. Shiva, Brahma na miungu ya urembo inaangaza daima katika utukufu wako, wanaimba sifa zako. Inda, ikiwa ameketi katika kiti chake cha enzi chenye kuvutia, pamoja na miungu wengine, wanakutamani kwa kuomba. Siddhas, watu watakatifu walio na nguvu za kiroho, wanakusifu kwa kutafakari kiundani kwa heshima pia. Mitume wanaimba sifa zako kwa kutafakari kwa kina. Wenye nidhamu, wenye kusaidia wengine, walioridhika na wasioogopa, wanaimba sifa zako kwa kuomba. Pandits, na wale walio na maarifa ya kiroho, ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakisoma Vedas, wanaimba sifa zako. Wanasaji wa kupendeza mbinguni, duniani katika dunia za Jehanamu, wanaimba sifa zako kwa kuomba. Vitu vya thamani, pamoja na sehemu zote takatifu za haji, ulizoumba wewe, zinaimba sifa zako. Mashujaa wengi, mitume wenye nguvu kubwa ya kiroho na viumbe, kutoka kwa vyanzo vyote vinne vya maisha, wanaimba sifa zako. Mabala yasiyohesabika, mfumo wa jua na sayari zake, makundi ya nyota zilizoumbwa na kushikiliwa na wewe, zinaimba kukuhusu. Wale tu ambao wanaweza kuimba sifa zako, wanaokupendeza na wamejitolea kiukweli na upendo wako kujikita ndani yao. Ona Naki, wengi mno wanaimba kukuhusu na hawaji akilini mwangu. Nitawezaje kueleza kuwahusu wote? Ni Mungu pekee anayeishi milele. Yeye kama mkuu haonekani, lakini ni wa kweli, na ukuu wake ni wa milele. Aliyeumba ulimwengu huu yupo na atakuwepo milele, hakuzaliwa na hata kufa. Ameumba maya wa rangi nyingi, mbegu nyingi, aina nyingi. Kwa kuwa ameumba, anauchunga uumbaji huo kwa ukuu wake. Anafanya kinachompendeza. Hakuna yeyote anayeamuru anachofaa kufanya. Ni mfalme wa falme, aliye mkuu. Ona Naki, ni muhimu kuishi kulingana na amri yake. O Yogi, fanya kuridhika kuwa vipuli vya masikio yako, bidie bakuli na gunia lako la kuomba, na kutafakari juu ya neno la Mungu, iwe kama jivu linalofunika mwili wako. Ufahamu wa kifo iwe koti lako la viraka, tabia nzuri ya hali ya juu iwe hali yako ya maisha, na imani katika Mungu iwe fimbo au bakora yako ya kutembelea. Undugu wa ulimwengu uwe dhehebu lako. Kudhibiti majaribio yako ndio njia halisi ya kutoa akili na roho yako. Na muinamia yeye kwa unyenyekevu, na muinamia. Anaishi milele, safi, hana mwanzo wala mwisho, na habadiliki katika miaka yote. O Yogi, chakula utakachoandaa kiwe hekima ya kiroho, kuwa Mungu anapatikana kila mahali. Huruma iwe mgawanyaji wa chakula, na uruhusu sauti ya mziki wa kiukuu katika kila moyo iwe ndio ngoma utakayoitumia kuunda sauti. Muumbaji mwenyewe ndiye mkuu wa kila mtu, na uumbaji wake wote uko chini ya usimamizi wake. Kujishughulisha na kufanya miujiza na kutafuta raha zinginezo ni vitu ambavyo vitakuondoa mbele ya Mungu. Kujiunga au kujiondoa kwake hufanyika kwa amri yake. Tunakuja kupokea aliyeandikwa katika hatima yetu, na muinamia yeye kwa unyenyekevu, na muinamia. Anaishi milele, safi, hana mwanzo wala mwisho, na habadiliki katika miaka yote. Kwa njia ya ajabu na siri, muumbaji aliumba maya, anatuona sisi, na wanafunzi wake ndio wenye uwezo wa kumwona. Mungu ni muumbaji, mpeanaji na mwangamizi. Anasababisha mambo kufanyika kulingana na kupenda kwa amri yake kuu. Hivyo ndivyo amri yake ya mbinguni ilivyo. Anachunga vitu vyote, hakuna anayeweza kumwona. Ajabu iliyoje! Na muinamia yeye kwa unyenyekevu, na muinamia. Anaishi milele, safi, hana mwanzo wala mwisho, na habadiliki katika maisha yote. Katika dunia zote kuna viti vyake na magala yake. Kilichoweka ndani ya magala hayo kiliwekwa mara moja tu. Baada ya kuumba, muumbaji anauchunga uumbaji huo. Ona Naki, mfumo wa Mungu wa kudumisha uumbaji wake ni kamilifu. Na muinamia yeye kwa unyenyekevu, na muinamia. Anaishi milele, safi, hana mwanzo wala mwisho, na habadiliki katika miaka yote. Ikiwa mtu angekuwa na ndimi 1,100 mara 20 na kukalili neno la Mungu mara nyingi awezavyo kwa kila ulimi, ishara ya kuzama katika jina la Mungu kwa kutafakari, mtu angeungana na Mungu kwa kuchukua hatua hiyo inayofaa, kwa kuachana na ego na kutafakari neno la Mungu kwa kujitolea kwa upendo. Baada ya kusikia kuhusu hali ya juu ya roho zilizokombolewa kiroho, wale wanaozani kuwa wanaweza afikia hilo kwa kurudia rudia tu jina la Mungu bila kuachana na ego, ni sawa na minyoo wanaotembea ardhini kutarajia kupaa angani. Ona naki, muungano na Mungu hupatikana tu kwa neema yake. Majivuno ya waongo ni uongo tu. Hatujazaliwa na uwezo wa kuzungumza na kunyamaza na utulivu wa akili, bali ni zawadi kutoka kwa Mungu. Hata kuuliza au kupeana misaada ni zaidi ya uwezo wetu. Hatuwezi kuamua maisha na kifo. Hatuna uwezo wa kuchagua mahali na wakati wa kuzaliwa na miaka kuishi. Kadhalika, hatuna uwezo wa kuamua mahali, wakati na jinsi ya kuaga dunia. Kimaumbile, akili zetu hazina uwezo wa kujiepusha na fikra za ulafi, nguvu na ego. Hatuna uwezo wa kuafikia mwamsho wa kiroho, kupata maarifa au kutafakari. Hatuna uwezo tuliozaliwa nao wa kuepuka majaribu ya dunia. Ni yeye pekee mwenye uwezo na kutunza viumbe wake. Ona naki, hakuna mtu aliye bora zaidi au aliye duni zaidi. Tunakuwa vile Mungu atakavyo. Mungu aliumba usiku, siku, miezi na majira. Aliumba upepo, maji, moto na sehemu za chini za ulimwengu. Katikati ya haya, aliumba dunia kama mahali pa wanadamu kujiendeleza kiroho. Juu yake aliweka aina mbalimbali ya viumbe wenye majina yasiyohesabika. Kwa matendo yao watahukumiwa. Mungu ni wa kweli na uwepo wake ni wa kweli. Katika uwepo wa Mungu, walioteuliwa na wamejiendeleza kiroho wanakubaliwa na kupokea alama ya neema kutoka kwa Mungu mwenye huruma. Kufanikiwa au kutokufanikiwa katika ukuaji wa kiroho huhukumiwa mbele ya Mungu. Ona naki, mtu hujua tu ikiwa alifanikiwa au hakufanikiwa anapofika mbele ya Mungu. Jukumu la kimaadili la mtu katika dhalamhandi, hatua ya kwanza katika kukua kiroho ni kuishi kwa haki. Sasa elewa kazi ya gianhandi katika mistari ifuatayo. Hatua ya kupokea maarifa ya kiukuu. Hapa tunagundua kwamba kuna upepo mwingi, maji na mioto katika umbaji wa Mungu. Kuna Krishna na Shiva wengi. Hii inaashiria kwamba nguvu za Mungu, utoaji na uharibifu hazina mwisho. Brahima, wengi wamepewa mitindo kwa rangi nyingi na aina nyingi, kuashiria kuwa nguvu za Mungu za umbaji hazina mwisho. Kuna aina hiyo ya milima mingi na dunia nyingi ambapo watu hufanya majukumu yao. Kuna mitume wengi kama vile Dhilu, na kuna mambo mengi ya kujifunza. Indras wengi, miezi na jua nyingi, dunia na ardhi nyingi, mitume wengi na wakuu wa yogi wengi, miungu wengi wa aina nyingi, miungu wengi walionusu na mapepo, wahenga, watu wenye hekima wengi walionyamaza, bahari nyingi zenye vito, madini, mikondo mingi ya maisha, lugha nyingi na saba nyingi za watawala. Watu wengi waliojitolea wakijihusisha na aina mbalimbali za kutafakari. Ona naki, umbaji wake hauna mwisho. Katika ulimwengu wa maarifa ya kiroho, kama ilivyoelezwa katika ubeti wa mwisho, hekima ya kiroho ni kubwa na juu, na mtu hushuhudia furaha ya kiukuu. Hii ni hali ya neema ya kiroho, kana kwamba mziki wa kila aina ya nyimbo unapendeza. Hatua ya salamu handi ni ya bidii ya kulembesha na kuinua roho. Akili yenye urembo wa kipekee iliyoangaziwa hupewa mtindo hapa. kwa kutafakari na kukumbuka na kwa upendo na kujitolea. Hali ya akili kama hiyo iliyoangaziwa iko zaidi ya maelezo, na ikiwa yeyote atajaribu kuelezea atashindwa na kujutia jaribio hilo. Ufahamu wa wazi, akili na uelewaji wa akili vimeumbwa hapa. Ufahamu wa mashujaa wa kiroho na waliotimizwa, viumbe vya ukamilifu wa kiroho vimeumbwa hapa. Nguvu ya kiroho ni sifa ya hatua ya neema kuu, kalam handi. Katika hatua hii mtu hubarikiwa na neema ya Mungu na kuwa nguvu ya kiroho kiasi cha kwamba mabaya ya dunia au maya hayawezi kumwathiri tena. Katika hali hiyo ya kiroho hakuna mtu mwingine anayeishi hapo isipokuwa tu wale waliofika hapo kwa neema yake. Ni mashujaa wa kiroho walioelevu na wenye nguvu ambao wameshinda majaribio ya mambo mabaya ya dunia: hamu, hasira, tamaa, hisia moyo, ego na kadhalika. Ndio hufika katika kiwango hiki. Wamejikita kikamilifu katika kiini cha Mungu. Wamezama kabisa katika sifa za Mungu. Ufahamu wao wa kiroho hauwezi kuelezwa. Wako na kinga dhidi ya kifo cha kiroho na mabaya ya dunia hayawezi kuwashinda. Mungu anaishi ndani ya akili hizo. Waliojitolea kutoka dunia nyingi kufika katika hatua hii na kuishi hapo wanashuhudia furaha milele, kwa kuwa hali ya kumtambua uwepo wa Mungu iko mioyoni mwao daima. Hatua hii ni ya kuunganishwa na Mungu katika ulimwengu huu wa ukweli. Mungu asiye na umbo anaishi katika moyo wa mtu aliyejitolea. Baada ya kuumba, Mungu mwenye huruma huangaza neema zake juu ya uumbaji wake. Katika hatua hii, mja anapata kufahamu sayari, mfumo wa nishati ya jua na magalaksi zisizo na mwisho. Anatambua pia jinsi uumbaji wa Mungu usivyo na kikomo. Katika hatua hii, anatambua kuwa uumbaji wake unajumuisha ulimwengu zaidi ya ulimwengu wote. Mja anatambua kuwa Mungu hutunza uumbaji wake na hupata furaha kutokana na hilo. Nanaki, ni vigumu kueleza hatua hii, kwani mtu anaweza tu kujionea. Kujitia nidhamu ifananishwe na tanuri katika duka la sonala, na subira iwe ndiyo sonala mwenyewe. Kujitia nidhamu na subira ni sifa mbili muhimu ambazo mtu anastahili kuwa nazo akitaka kuanza jukumu la kupata nuru ya elimu ya kiroho. Akili fananishwe na fuaye, na hekima ya kiroho iwe zana. Kuamsha akili na ufahamu wa kiroho, kumcha Mungu kufananishwe na mivuto na kukariri naam kwa nidhamu madhubuti, iwe moto wa kupata nuru ya elimu ya kiroho. Katika chungu cha mapenzi ya Mungu, yeyusha kwa kujitolea dhahabu ya uki ambrosia naam. Pamoja na mapenzi ya Mungu moyoni, jizamishe kwenye jina lake kwa kujitolea. Haya yote anatengeneza mnanaa wa kweli, ambapo sarafu ya jina la Mungu litatengenezwa kusababisha mwanga wa kiroho kwa kufinyanga akili ya mtu. Jambo hili linatekelezwa tu na wale waliobarikiwa kwa neema yake tukufu. Nanaki, kwa neema yake yenye huruma wanapata uzima wa milele na kuwa mmoja na Mungu. Saloke, kama hewa ilivyo muhimu kwa mwili, ndivyo guru ilivyo kwa mwili. Maji ni kama baba, damu na hewa ilivyo muhimu kwa mwili. Uongozi wa kiroho pia ni muhimu kwa roho. Maji ndiyo asili ya maisha yote na husaidia mama dunia kuzalisha mavuno tunazotumia. Usiku na mchana ni kama wauguzi wa kiume na kike, nguvu hasi na chanya, ambao katika mapaja yao ulimwengu mzima unaigiza. Ulimwengu ni kama ukumbi wa michezo ambapo sisi sote ni waigizaji na tunaigiza. majukumu yetu tuliopewa naye. Matendo mazuri na mabaya yanathaminiwa na Mwenyezi Mungu kulingana na matendo yao. Wengine huvutiwa karibu na Mungu na wengine hufutiliwa mbali naye. Wale walio tafakari kwa namu, kwa mapenzi na kujitolea, waliondoka kwenye ulimwengu wakishafika lengo kuu la kuwa mmoja na Mungu. Ona naki, roho zao ziling'aa na wakakombolewa kutoka kwa maya. Maombi. Wahe Guruji, wewe ni Bwana wetu na sisi binadamu tunaweza tu kukuomba mahitaji yetu, kwa sababu huu mwili na roho uliotupea ni baraka zako. Wewe ndiye mama na baba yetu, muumbaji, sisi ni watoto wako. Katika neema yako kuna furaha na starehe nyingi. Hakuna anayefahamu kadiri ya uumbaji wako. Wewe ni mkuu zaidi ya wakuu, hakuna kama wewe. Ulimwengu wote unafanya kazi chini ya amri yako kuu iliyotiwa kwenye poeleza moja. Yote yaliyotoka kwenye uumbaji wake yako chini ya amri yake. Wewe tu ndiye unajifahamu na ukuu wako. Nanaki, mfuasi wako daima anawiwa kwako. Mungu ni mmoja na ushindi wote ni waguru wa ajabu. Mungu, Mungu anaheshimiwa katika umbo la mwangamizi wa watenda maovu, na utusaidie. Tenzi ya Mungu mheshimiwa iliyokaririwa na guru wa kumi. Kwanza kumbuka Mungu katika umbo la mwangamizi wa watenda maovu, alafu kumbuke Nanaki Kaini katika mchango wake wa kiroho, alafu mkumbuke mtafakari kwa guru Angadi, guru Amal Dasi na guru Ram Dasi, watusaidie. Kaini katika mchango wao wa kiroho, mkumbuke na mtafakari kwa guru Alijani, guru Halibindi na mheshimiwa guru Halirai. Kaini katika mchango wake wa kiroho, mkumbuke na mtafakari kwa mheshimiwa guru Hal Krishan, kwa kuwa na muono wa mtu ambaye kwake machungu yote hupotea. Kaeni katika mchango wake wa kiroho, mkumbuke guru Teng Bahaduri, na vyanzo tisa vya mali ya kiroho vitakuja mbio nyumbani kwako. Ee Mungu, tusaidie kila mahali kwa kutuonyesha njia. Mkumbuke mheshimiwa guru wa kumi, guru Gobinding Singh, kaeni katika mchango wake wa kiroho. Ee Mungu, tusaidie kila mahali kwa kutuonesha njia. Mtafakari kwenye mwanga mtukufu wa falme kumi ulio kwenye guru Granth Sahib, na mgeuze mawazo kwa mafunzo yao matukufu na upate raha kutoka kwa mwono wa guru Granth Sahib. Kila mtu aseme wahe guru, Mungu wa ajabu. Fikiria kuhusu matendo ya wapendo watano kati ya watoto wanne wa kiume wa guru Gobind Singh, yawafia imani 40, yawasiki jasiri wenye azimio lisiloshindwa, yawafuasi waliokolewa kwa rangi ya namu, ya wale waliokumbuka namu na kugawa chakula chao kwa ushirika, ya wale walioanza jikoni za bure, ya wale waliotumia panga zao kutuma ukweli, ya wale waliopuuza kupungukiwa kwa wengine. Wote waliotajwa walikuwa wenye kujitoa ukiukweli. Kila mtu aseme wahe guru, Mungu wa ajabu. Fikiria na ukumbuke huduma za kipekee zilizotolewa na wanaume na wanawake jasiri wa Sihi, waliojitolea vichwa vyao lakini hawakuacha dini yao ya Sihi, waliokubali kukatwa vipande vya viungo vyao vya miili yao, waliotolewa ngozi ya kichwa, waliofungwa na kuzungushwa kwenye magurudumu na kuvunjika vipande, waliokatwa kwa misumeno, waliotolewa ngozi wakiwa hai, waliojinyima kutunza heshima ya Gudiwaras, ambao hawakutupilia mbali dini yao ya Sihi, walioshikilia dini yao ya Sihi na wakakosa kunyoa nywele zao hadi pumzi yao ya mwisho. Kila mtu aseme wahe guru, Mungu wa ajabu. Eleza mawazo yako kwa vitu vyote vya dini ya Sihi na gudi wa resu wote. Kila mtu aseme wahe guru, Mungu wa ajabu. Kwanza mheshimiwa Halsa, Tengeneza hili duara ili wasali kwa jina lako, na amani na furaha itamwagiwa wote. Mungu atuenezee ulinzi wake na huruma kwa Hulsa popote walipo. Hulsa awe mshindi katika kuhakikisha hali njema na ulinzi wa jamii. Na Mungu atuneemeshe na awe mlinzi wetu dhidi ya unyanyasaji na udhalimu. Na Hulsa atawale. Kila mtu aseme Waheguru. Mungu wa ajabu, tafadhali tupe upaji wa Sikhism, upaji wa nywele refu, upaji wa sheria za Sihi, upaji wa ujuzi wa Mungu, upaji wa imani isiyotetereka, upaji wa imani na upaji mkuu wa namu. Ee Mungu, kwaya, majuma na mabango ya dumu milele, na kweli ushinde milele. Sema Waheguru. Mungu wa ajabu, akili zibaki nyenyekevu na hekima yao isifike. Ee Mungu, wewe ndiye mlinzi wa hekima. Ee Baba wa kweli, Waheguru wewe ni fahali ya wanyonge, nguvu yasiyokuwa na nguvu, makazi yasiyokuwa na makao. Kwa unyenyekevu tunakuomba mbele yako. Ongeza ghafla iliyotendeka au maombi yaliyofanywa hapa. Tafadhali tusamee makosa na upungufu wetu katika kukalili maombi hayo hapo juu, na utimize malengo yote. Tafadhali tusaidie tukutane na wafuasi wa kweli kwa kuwakuta tunaweza kukumbuka na kutafakari kwa jina lako lililotambuliwa na Guru na Naki. Lilete roho yako inayopaa daima na wote kulingana na matakwa yako. Hulsa ni ya Mungu na ushindi wote ni ushindi wa Mungu. Ili kusaidia katika safari yako, tembelea sigibookclub.com kwa maelfu ya vitabu vya kiroho.